Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Stejně jako každý týden jste si naladili Quest, pravidelnou relaci o počítačových hrách na vlnách rádia Wave. Společně se mnou je tady Vojta Dřevíkovský, ahoj.
Ahoj.
Já jsem Jarda Mévald a dneska tady máme hosta, jako vždycky. Host se jmenuje Pavel Jiří Strnad a stojí za hrou Lost Hero. Ten rozhovor je poměrně obsáhlý, je dlouhý a já ho navnadím hnedka na začátek, protože ten rozhovor, dostali jsme se tam do leckterých témat. A jedno z témat je to, že Pavel Strnad hry vytváří tak nějak už jako třeba 25 let a málo kdo o něm ví. A já jsem se ho zeptal na to, jaký to vlastně je, když vytváří hry celá rodina, protože on do toho vývoje zahrnul i svoji manželku a vlastně na tom se dost podílejí i jeho děti. Takže jsem se ho prostě na tyhle ty věci zeptal a já myslím, že pokud třeba někdo nás poslouchá, kdo by měl chuť si, třeba mu je teďko, já nevím, 20 a řekl si, já si teďko chci udělat nějakou hru a udělám ji na koleni a nepotřebuju na to žádný peníze. Tady je návod. Pojďme na ten rozhovor. V našich toulkách po českých nezávislých herních studiích jsme zavítali k Pavlovi Jiřímu Strnadovi, kterého vítám ve studiu. Ahoj.
Ahoj.
Který stojí za hrou Lost Hero. Lost Hero je taková velmi zvláštní věc a já poprosím možná Pavla, ať ji představí svými vlastními slovy.
No, Lost Hero je vlastně jakoby hra, která je velmi inspirovaná, respektive soubojový systém inspirovaný hrou Dark Souls, což je taková hra pro nás zajímavá tím, že ten systém je hrozně spravedlivý.
Mm-hmm.
Protože většinou ty RPGčka nebo ty role-playing games, jak se říká RPGčka, vlastně spočívají v tom, že jsou tam prostě nějaký čísla, nějaký intervaly třeba od 10 do 15 a ty prostě klikáš nebo nějakým se útočíš a ono to náhodně vytáčí čísla. Je to vlastně souboj matematik. Když to v tom Dark Souls systému, to není souboj matematik. Člověk tam má nějaký čísla, který, a to je to zajímavý, dávají vždycky stejnou ránu. Když mám tenhle meč a je to tenhle nepřítel, vždycky, když ho trefím, tak mám vždycky prostě úder třeba za 100. Což ta náhodnost, nebo taková to, co je na tom zajímavé v tom hraní, je to, jak se hejbou, kde stojím a vlastně ty monstra se nějak jakoby hejbou a nefunguje tam takový to klikání. Prostě člověk opravdu musí plánovat ty tahy. Takže já jsem měl tu naší hru hrozně dlouho jako v hlavě ten příběh a to, co bych tam chtěl udělat, ale pořád jsem hledal ten správný formát. A vlastně, když jsem zahrál si Dark Souls, tak jsem pochopil, že tohle je ta forma, jak to udělat. Takže ten Lost Hero je vlastně hra, která má v sobě soubojový systém založený na Dark Souls a ty levely vypadají podobně, ale proti Dark Souls je to vlastně hra, kde jsou jako malý levely a lidi si ty levely můžou stavit i sami. To znamená, že já když to pustím, tak tu hru můžu od začátku hrát sám anebo v spolupráci s dalšíma třema lidma, takže ve čtyřech lidech a tam jsou od nás, tam budou nějaký levely a plus ty lidi budou moct stavit další levely. A mám tam i nějakou základnu, kterou si taky můžu stavit. Jako bych opravdu chtěl, aby tam vznikla ta komunita a bylo tam takový to víc toho hraní. Aby to byla opravdu zábava. Protože my vlastně, proč to takhle je? Je to takhle, protože my jsme malý studio, já to všechno vlastně platím ze svýho. A jakoby my chceme udělat ten velký příběh, ale to je ještě dost práce a dost peněz. A vlastně teď jsme udělali tuhletu verzi, jakoby tu jedničku, která v sobě obsahuje tyhle ty komunitní věci, takže my tu hru dokážeme nějak reálně dodělat v nějakým reálným čase. Plán je, že to bude jakoby do konce tohohle roku, nebo ještě před Vánocema v nějakým early accessu, to znamená, že ta hra už bude hodně hratelná. A díky té komunitě doufáme, že tam vznikne aspoň pár nějakých zajímavých levelů, takže když ty si hru teď koupíš, tak tam vznikne to, že vlastně tam pořád bude něco nového. Nebude to, zahraju si, aha, oni ještě na tom dělají, za půl roku se budu dělat, ne. Přeš tam za týden a bude tam zase něco nového. Pořád tam bude co hrát a tak je ta hra vybudovaná.
Já když jsem se díval na vaše oficiální stránky, tak ten duch Dark Souls tam na mě dejchnul teda opravdu hodně z těch oficiálních obrázků.
Vlastně děkuju, no.
Skoro bych řekl, že by to klidně mohlo z frku vyjít na obalu Dark Souls 4.
Hele, a ono to je neumyslný. Jakoby, že třeba ten člověk, který pro nás dělal ten obrázek, jakoby ten hrdina, tak ten vlastně o Dark Souls vlastně skoro vůbec nic neví.
Je to
prostě
zvláštní.
To téma, je to tam, je v té firmě takový ten tón prostě toho Dark Souls za toho konceptu, který tam jakoby vnáším já s tím programátorem, který to taky jakoby miluje, takže vlastně to tam je tak na tom, jako na té vlně celý naladěn. No.
Přece jenom Dark Souls nebo Demon Souls je hra z roku 2008-2009. Ty ale děláš hry o dost déle.
No.
A ještě dále, dávno, daleko předtím, než se objevily nějaký Demon's Souls a Dark Souls a Bloodborne, tak ty ses vlastně podílel na herním vývoji. Ale vždycky si to dělal, pokud se nepletu, garážovou formou.
Je to tak. Jako já jsem vlastně samouk. Úplně já jsem jakoby programátor původně. A i když na té naší hře skoro vůbec neprogramuju, tam dělám jenom jako serverové věci, protože chci být jako trošku mimo. Ale já jsem jako samouk a vždycky jsem prostě, protože jsem měl takovýho doma takovýho prostě gumovýho počítače, a vždycky jsem si programoval hry. A když jsem si zahrál Eye of the Beholder 2, což bylo někde, tyjo, když mi bylo nějakých 17, což je fakt už hodně dávno, tak jsem se zamiloval do RPGček. Jo? Já jsem se dokonce o tom někým bavil a někdo mi říkal, že taky četl někdy si nějaký článek ve 100+1 o RPG hrách, o Dungeons and Dragons. A to mě úplně nadchlo, že někdo prostě dokáže na papíře vytvořit něco tak fantastického, že víš, jakoby celý to téma. A vlastně i jako velký fanoušek sci-fi a fantasy, prostě tohle je jakoby ta nota, kterou mám. A pořád dělám RPGčka, no, nic jiného nedělám.
Ono je vlastně zvláštní, když to takhle pojmenuješ, tak dát inspiraci někomu, kdo teďko třeba nás poslouchá, kdo by si chtěl udělat taky nějakou hru a myslí si, že pokud má udělat hru, tak to znamená, že se musí jako přidat nějakému velkému studiu, nebo musí na to sehnat dostatečný počet peněz, nebo na to musí sehnat dostatečný počet lidí. Co je vlastně to nejdůležitější, když vyděláte hru? Co je to, bez čeho by to nešlo?
Hele, to je velmi dobrá otázka. Jakoby nejdůležitější je ten vnitřní motor, který k tomu musíš mít. Prostě musí to být, že to ty chceš dělat. Musíš nějakým způsobem vědět, co děláš. A musí být schopný vytvořit něco, co jakoby nějakým způsobem zábavný. A jedno, jak je to vlastně velký. My jsme jakoby ze začátku samozřejmě k tomu přistupovali tak, že jsme vyrábili vlastně něco hrozně ohromného a byli jsme pak, jsme se díky tomu dostali nějaký výstavy. A na jedné výstavě jsme potkali prostě lidi z Epiku, který vyrábí Unreal Engine a my jsme v té době dělali na Unreal Engineu a ty nám řekli jako jo, ale prostě není tam nic jako speciálního. A jako vlastně si opravdu uvědomil, že to je pravda, jo. Že je vlastně jedno, jak veliký to je, ale musí tam být něco prostě zábavného. Vytvořit něco fakt i jednoduchého, co můžeš dát dohromady prostě třeba za pár měsíců, anebo za rok, za dva, ale prostě musí tam být něco, co si říkáš, jo, tohle mě baví, tohle táhne, to je, tam je ten drive. A potom okolo toho ostatní věci vybuduješ. Jako peníze nejsou problém. Dneska je kopice firem, který ti peníze dají na to, abys něco taky udělal, když vidíš, že tomu jako rozumíš. Ale my jsme se třeba tomuhle schválně vyhli, protože zase prodáváš jakoby část svý budoucnosti a prodáváš hlavně tu kontrolu nad tím.
Quest. Hrajeme si s vámi.
No ale nevyhli jste se tomu, že jste požádali vlastně fanoušky o podporu, protože právě teď v uplynulých dnech skončil váš startovač, který proběhl úspěšně, zaplatilo se to. Proč jste vlastně do toho startovače šli? Co byla ten hlavní motor tohohle toho?
Tak. My jsme jakoby, všichni nám říkali, dělejte Kickstarter a já říkám, tyjo, nebudu dělat Kickstarter, když vůbec nevím, jak tyhle ty věci fungují. To by byla podle mě jakoby hloupost. Udělám startovač, protože je to český, těm lidem rozumím, mám tady nějakým způsobem, už ty média mě znají, takže když dělám startovač, tak jsem byl vlastně na Games.cz a na ostatních herních serverech, Hrej.cz, Skillzone a podobně. A vlastně měl jsem nějakou jakoby mediální podporu, která do určitý míry fungovala. Jo, ještě úplně přesně nevím, jak, protože nám ještě neposlali data jako vyhodnotit, odkud kdo přišel, ale nějakým způsobem tam mediální podpora tam byla, takže ty mě tady znají, když to v Americe nebo někde takovýhle server mě nikdo nezná, a jim úplně jedno, že já tady něco taky udělám.
A myslíš, že by nefungovalo čistě jenom ten samotný koncept té hry?
Hele ne, to určitě dneska ne, jakoby, protože když třeba Dan Vávra řekne, že dělá prostě Kingdom Come, tak má to jméno. A všichni řeknou, jasně, Dan Vávra, ten udělal Mafii, prostě to dává smysl. A když přijde tady nějaký Pavel Jiří Sten a řekne, hele, dělám hru jako Dark Souls, tak řekne, a co? A já to chápu, jako. Jo. Takže my jsme udělali ten startovač a ten důvod byl za prvý si to vyzkoušet, tu crowdfundingovou kampaň, což bylo super. A druhý důvod byl zkusit vybrat nějaký peníze, to znamená otestovat, že my něco máme, což už se jako líbilo těm lidem. My jsme byli předtím na výstavě, kde my jsme se potkali vlastně v Brně a tam ty lidi hrozně hráli. My jsme tam měli 350 lidí, kteří vlastně odehráli tu hru, tento demo, co jsme měli, ten jeden level. Takže jsme viděli, že ty lidi to fakt baví, že to jako není nesmysl. Protože já bych hrozně nerad jako šel ven s něčím, dostal od někoho peníze za něco, co je kravina. Jo, to prostě už jsem moc starý na to, abych prostě to dělal pro peníze, jako vy, jestli rozumíš. Takže to byl další důvod a potom jsme chtěli, což je pro mě asi úplně nejdůležitější, si vytvořit nějakou komunitu, která by nám vlastně pomáhala s tím tak, jakoby s testováním a zpětnou vazbou a to se povedlo vlastně úplně nejvíc. Jo, my jsme vlastně potom startovači založili na Discordu server, na našich stránkách je na to odkaz a ty lidi se tam připojili a máme tam prostě třeba 10 aktivních lidí, který prostě odehráli ty 3 levely prostě za den. Já jsem zjistil, že prostě fakt hráli třeba v kuse, aby to dohráli. Teď my tam máme nějaký systém skore a oni vlastně se předhánějí, kdo má lepší skore, což je přesně to, co jsem chtěl. Funguje to úplně skvěle. Já jsem měl nejlepší skore asi 10 000 a nějaký člověk tam dělal 61 000 a to nechápu, jak to udělal. Jako, a to ani takhle nemůžu zahrát. Takže super, jako, já jsem nadšený, ale na druhou stranu nepůjdu do Kickstarteru, protože to, co jsem se obával, tak se přesně naplnilo. A to je vlastně, že tím, že nás nikdo nezná, tak je to nesmysl podle mě teď dělat Kickstarter. To jako bych musel uplatit nějaký ohromný mediální kampaně a to nedává smysl. Podle mě je daleko lepší se soustředit na ten produkt. A já stejně pořád věřím, že prostě dobrý produkt se jako do určitý míry prodá sám. Tím Dark Souls jsou toho důkazem, že jo? Jakoby Demon's Souls byla první hra, který skoro neměl žádnou propagaci. Dark Souls taky neměl nikde žádnou reklamu, ale přesto to jakoby vytvořilo ohromné množství fanoušků, sice jim to trvalo. Ale prostě ty lidi se na to zvykli a Dark Souls 2 už taky nemuseli dělat reklamu, že ty lidi už na to čekali.
Když se bavíme o tom, že jste v podstatě potřebovali komunitu pro Lost Hero, tak jakým způsobem ta komunita ovlivňuje to, co v té hře vůbec bude do budoucna? Protože jakmile do nějaký hry, nějakého projektu vpustíš v podstatě hráče, kteří jsou sami svými kritiky a kritiky toho produktu, který hrajou, tak začnou požadovat tohle. Chtít tam tohle, říkat, zmenšete obtížnost u tohohle souboje, zvyšte obtížnost u tamtoho. Jak moc si do toho necháš kecat?
Hele, ono to funguje úplně jinak. Ty vlastně nesmíš poslouchat to, co ty lidi říkají, ale musíš jako porozumět tomu, co je zatím. To znamená, on ti řekne, já prostě bych chtěl, aby si udělal blabla. Proč to chceš udělat? Protože mám tady ten problém. A ty jakoby musíš vlastně z nich dostat ten problém. Když oni jako dávají řešení, to není jejich práce. To je moje práce. Moje práce je řešit ty problémy, které oni s tou hrou třeba mají. Takže já z nich musím dostat ne ty řešení, ale naučit, aby mi dávali ty problémy. A já pak na to vytvářím ty řešení, které si myslím, že jsou správné, ale hlavně jsou v nějaký koncepci. Protože, a to je jako velmi dobře, jako vlastně velmi dobrá otázka, tam je nebezpečí toho, že ty si to jako rozbiješ. Jo? Protože ta hra, to je takový jako malý tajemství, vlastně je jedno, jestli je prostě nějak jako krásná, jestli tam prostě ta grafika je udělaná v ní 10 000 hodin nebo jenom 100 hodin. Ale musí být nějakým způsobem konzistentní. Jo, ta konzistentnost je vlastně úplně klíčová. Že máš vlastně hry, které jsou stylizované, ta grafika je velmi jednoduchá a fungují. Fungují, protože tam to nic nevyčnívá. Jo, že máme jako třeba animátora, ten mi říkal, že prostě když uděláš film, tak bys měl nejlepší a nejhorší scénu vystříhnout. Nejhorší, protože je nejhorší a nejlepší, protože ti kazí dojem z celého filmu. Že ti ničí tu konzistentnost celý té věci. A je to pravda, je to pravda. Jakoby ta konzistentnost je naprosto zásadní a tu musí držet. Ve skutečnosti ani to nemůžeš mít týmový. Jo, kopit celý tím, že přispět, ale tam je jeden člověk, který říká, tohle to v mý hlavě dává smysl a teď to nějak realizujeme. Třeba to ještě nevidíte, ale to je to, co já vidím, že tam bude.
Bereš to i z toho pohledu, že díky tomu hráčskému feedbacku, který by byl možná třeba, že by tě zavolil nebo zavolil váš tým, tak že by se obrousily nějaký hrany, který ta hra potřebuje k tomu, aby pořádně zasekla toho člověka ve chvíli, kdy jí hraje. Protože já předpokládám, že když vezmeme ten příklad toho Dark Souls, tak Dark Souls lidi baví i proto, že je to nekompromisní. Že je to zážitek, který tady prostě není. A to, že tenhle ten souboj nefunguje tak dobře jako ten jiný, to už jako člověku nevadí, protože vidí ten celek, který je dobrý. Tak je tohleto i věc, kterou ty nějakým způsobem vnímáš?
Hele, určitě pro mě jakoby to, co mi ta komunita dá, jestli ta hra jakoby nějak plyne, protože to je, co já nedokážu už jakoby jim vyhodnotit, protože já dělám ty kousky a tím, že naštěstí to neprogramuju, tak ty jednotlivý kousky dokážu vnímat jako třeba uceleně, ale určitě nedokážu vnímat tu hru jako celek, že začnu na nějakým nulovým levelu a půjdu skrz to. To prostě už jakoby je daň za to, že to tvoříš, že znáš všechny ty triky. Takže třeba takový ty, jak se říká anglicky, learning curve a tyhle ty věci prostě mi určitě ta komunita jako vydá.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Vy se hodně spolíháte na tu komunitu díky tomu, že vlastně v aktuální verzi není od vás, když to takhle řeknu. Od vás tam je nějaká menší část a spolíháte na to, že tam hráči budou průběžně tvořit vlastně ty úrovně. Předpokládám, že v té finální to bude ještě trošku jinak. Ale aktuální stav je takovýhle a připomíná mi to stav, který byl třeba u hry Little Big Planet, což je PS3-ková skákačka. Autoři tam vytvořili nějaký set levelu, ale pak tam je velký editor a v tom editoru si hráči můžou dělat, co chtějí. Nedělá jich to moc, dělá to třeba 5% všech hráčů, kteří kdy hráli Little Big Planet, většina si tam vytvoří nějaký jako začátečnický level a pak pak tím končí a je to blbost a nikdo to nehraje, ale pak těch 5% je opravdu dobrých. Předpokládám, že vy na to taky spolíháte, že se najde jistá malá komunita, která bude tvořit ty úrovně a v podstatě, teď to teda hodně přeženu, ale tu hru udělá za vás.
My nespolíháme na to, že nám to udělá, my doufáme, že tam ta komunita vznikne a že to bude ta přidaná hodnota, to navíc, ale ta hra jako taková, kterou my vyrobíme, bude konzistentní a bude fungovat i bez té komunity. To znamená, že ty si můžeš prostě tu hru koupit, nemusíš být vůbec online, prostě si tu hru zahraješ od začátku do konce, dává to hlavu a patu, je to nějaký prostě nějaká zábava na několik desítek hodin od nás ten content. A pokud máš zájem, tak můžeš jít do těch věcí, které vytvoří ta komunita. Obávám se, u těch RPGček to procento bude menší než 5%, protože tam je trošku problematický u toho, že když je vlastně RPGčko, tak vždycky máš nějakou mapu, kterou musíš nějak postavit, nějakou architekturu a už tam je takový hodně specifických věcí, že i lidi, kteří umí dělat levely, neumí udělat třeba dobrý levely do této hry, protože mají jiný způsob, jak to tvoří a většina lidí si to představují jakože celek. Ale ve skutečnosti musíš stavět jednotlivý kousky tak, aby byly zábavný, že když máš most, tak nestavíš, že si nakreslíš prostě prostředí, tady bude most, jasně, tady bude nějaká skala. Ne, děláš most, tak musíš dělat super most, který je nějak zajímavý, který funguje, aby ten most byl most, abys to viděl, aby tam vlastně nemuselo být napsaný, aby to mluvilo samo za sebe. A pak uděláš další kus, který na to nějak navazuje a propojíš to. Je to hodně specifický, bude to podle mě fungovat jenom tak, že já udělám jako kopici videí, kde budu vysvětlovat, jak si myslím, že by se ty levely měly stavět. Někdo mi pak vysvětlí, že to dělám blbě určitě, ale protože už jsem několik těch levů postavil a ty lidi baví, tak si myslím, že víme, jak ty levely se mají stavět. Jak to máme udělané?
Vy to děláte na Unreal Engineu.
No.
Jak moc technický to bude, to stavění těch levelů? Bude to moc udělat člověk, který v životě žádný level nepostavil a nikdy Unreal Engine neviděl z té editorské stránky?
Přesně tak to je udělané. Protože ta hra je vlastně to specifický, že my tam máme jakoby v tom Unreal Engineu udělaný vlastní jakoby engine na mapy, nastavení map, který je jakoby založený na čtverečkovým systému a který je jako relativně inteligentní. Protože to dělání map v tom Unreal Engineu je hrozně mocný, ale zároveň jakoby strašně pracný a otravný. Typicky, když prostě stavíš nějaký budovy nebo třeba pro ty dungeony a tyhle ty věci, když stavíš takový ty chodby a prostě průchody, tak vlastně někam něco natáhneš, ono ti to rozbije něco jiného. My to máme úplně jinak. Je to vlastně, a teď jsem zjistil, a to opravdu nekecám, že třeba Medieval Engineers vlastně mají hodně podobnou koncepci, že mají vlastně takový jakoby čtverečky, který skládáš dohromady. Oni teda mají víc jakoby bloky, my máme víc jakoby, že když třeba chceš udělat, prostě máme jakoby stěny, máme spíš víc kousků než oni, my to máme víc rozkouskovaný, abys to mohl víc stavět. A dá se v tom dělat docela hezká architektura. Jakože u nás na stránkách uvidíš ty obrázky z těch map a fakt jsou tam podle mě hezký architektonický věci, protože já jsem nakonec se mi podařilo, a co mám hroznou radost, jako přesvědčit moji ženu, aby šla ke mně dělat na té hře, což vyřešilo několik problémů, jakože kdy už tu hru doděláš a nebo to zavřeš a takovýhle jako věci, ale zároveň ona má hrozný cit na tu architekturu, já jsem si těžil, že bez ní ty levely stavět nemůžu. Že ona mi tam vždycky dojela takový to, že jo, to je přesně ono, proč to vypadá hezky, protože ona to vidí. Jako. Jo, a tenhle ten cit na to, aby to opravdu bylo dobře udělané, to je jako strašně důležitý.
Ty si možná nechtěně naťuknul moji poslední otázku, která je hodně osobní, jestli na ní nechceš odpovídat, tak neodpovídej. Jak moc vlastně to zasahuje do tvýho osobního života, to ten vývoj her, protože já předpokládám, ty jsi říkal, peníze nejsou problém, ale v určitý fázi asi ty peníze jsou dost velký problém vlastně, protože pokud ta hra nevyjde, nebo nevyjde tak, jak ty si plánuješ a představuješ, tak přece to jsou třeba x let života a x stovek, jo, třeba tisíc, který si do toho investoval a teď jako se to najednou rozplyne. Já chápu, že tam pořád je ten zážitek, to, že si vůbec to vytvořil, ale jak se s tímhletím vyrovnáváš?
Hele, je to víc než stovky tisíc, už bohužel. Je to fakt hodně peněz, jako. Je to tak, že vlastně já musím makat. Já mám ještě takovou druhou část firmy, kde fakt jako musím hodně pracovat a vlastně tu hru dělám já po večerech a platím ty lidi, kteří na tom dělají, abych na to vydělal. A musím na to každý měsíc vydělat vlastně na ten provoz té hry. Takže v tomhle tom je to jakoby na jednu stranu tvrdý, ale na druhou stranu já se jako vlastně nezadlužuju. Takže jako teoreticky, kdyby to nevyšlo, i když zatím fakt ty indikátory jsou velmi dobrý, jakože ty lidi to baví a prostě nám podpořilo 152 lidí na tom startovači, který viděli tu hru jenom ve videích a teď jsme některý tam pustili a je to baví to hrát, což já jsem fakt nadšený z tohohle. Ale jakoby je to jako tvrdší, no. Ale já jsem jako ten typ toho makáče, já bych stejně prostě nebyl schopný doma ležet a koukat do stropu. Víš, já jako vlastně celý život furt makám a vlastně kdybych nedělal tohle, tak bych stejně makal nejčím. Měla žena už si jako nějak zvykla. My jsme měli svatební cestu a já jsem na svatební cestě napsal asi 10 000 řádek kódu a tím pochopila, že jako tak to asi bude celý život. No. A nějak se s tím smířila.
Já přeju hodně štěstí s Lost Hero. Snad to vyjde. Připomeň našim posluchačům, kdy si budou moci Lost Hero zahrát, ať už v pre-release verzi, to znamená ještě v té nevydaný, a na kdy cílíte vydání plný verze.
Tak hele, my vlastně vydání plný verze úplně nemáme naplánovaný. Máme naplánovaný dva hlavní milestony, což je nějaká alfa verze. Alfa verze znamená, že jsou tam všechny ty základní funkcionality, který jakoby ten koncept, to znamená základna, stavění té základny, stavění těch map, ty nějaký mapy. A to doufáme, že stihneme do jakoby konce září. Protože chci jít na výstavu do Japonska, už bych tam chtěl mít něco takového trošku jako funkčního. A potom další věc je ten takový ten, tomu se říká Early Access, to znamená ta hra už je jako dost hratelná, už tam věci fungují, už je to opravdu jako fakt kus hej, tak to bych chtěl mít do konce roku, no. Jak prostě 1. prosince ideálně, ale na druhou stranu, jakoby nikomu neříkám, že to tak 100% bude, protože pro mě ta kvalita je vždycky nadřazená všemu ostatnímu a tím, že to platím ze svýho, tak jako nikomu nedlužím to, že to musím vydat. Já chci, aby to vyšlo, ale když budu cítit, že to prostě by bylo za cenu toho, že ta hra nebude dobře udělaná, bude to ty lidi jakoby štvát, že jsou tam hodně, jako opravdu hodně bugů a nefungují ty základní mechaniky, tak to prostě odsunu klidně o rok. Jako.
Pavel Jiří Strnad a hra Lost Hero. Moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Jak jsem slíbil v minulém questu, tak předmětem dnešní recenze bude hra, kterou už jsme recenzovali jednou. Recenzovali jsme ji před nějakými 2 lety a ta hra se jmenuje No Man's Sky. Ovšem, kromě toho, že teď vychází poprvé na Xboxu, už je dostupná 2 roky na PS4 a PCčku, tak se jí dostalo poměrně dlouholeté péče. Dvouleté péče, s několika bezplatnými updaty, to znamená, pokud jste si ji před těmi 2 lety koupili, chvilku si ji zahráli, řekli si, že to není nic pro vás a zahodili jste ji, tak možná teď je ideální čas se do ní vrátit, protože v průběhu těch 2 let tam vycházely různé bezplatné aktualizace, které tu hru vylepšovaly, předávaly tam nový obsah a dávaly tam spoustu nových věcí.
Jardo, ty jsi tu hru hrál i během těch 2 let?
Přiznám se, že ne, protože jsem ji hrál na začátku, když vyšla. Tam jsem v ní strávil nějakých 30 hodin a pak jsem byl si vědom toho, že tam budou přicházet ty nové věci. Já jsem to nechtěl rozehrát ve chvíli, tam bude třeba jenom půlka těch nových věcí, takže jsem si počkal na všechny nové věci. Autoři slibovali multiplayer, slibovali stavění bází, slibovali nějaký rozšířenější příběh. To všechno teďko v té hře je. Není to třeba v takové míře, jako jsme třeba doufali, že to bude, protože No Man's Sky je jedna z těch her, kterou si lidi vysnívají často, že jako si do ní dávají různý naděje, že by to mohlo být třeba takhle, nebo že by tam mohla být tato funkce, že by tam mohlo přijít tohleto. Podobně to je i s těma updatama. Některý lidi mají trošku nasazený růžový brejle v rámci toho, že by doufali, že třeba, když tam přidají stavení základen, tak to stavení základen bude nějaký. A ono je poměrně jednoduchý, je takový zjednodušený a prakticky takhle se to táhne všema těma novejma věcma, které tam do té hry jsou přidaný.
To je ale vždycky škoda, když prostě, zvláště No Man's Sky propadl tomu problému s tím, že ten hype kolem toho byl prostě nenaplnitelný, zvlášť prostě 4členým nebo 7členým studiem. A je škoda, že když tam teda třeba, jak se už zmínil, stavění bází přibylo, tak vlastně přibylo nějak, ale neuspokojivě. Aspoň tak mi to jako z toho, co jsi říkal, vyšlo.
Ono je uspokojivý, když od toho stavění bází nic nečekáš. Asi bychom měli říct, co vlastně No Man's Sky je, pokud to někdo neví, pokud to třeba před 2 lety vám uteklo. Je to hra o objevování vesmíru. To znamená, že máte nějakou svoji raketku, kterou si na začátku opravíte, a hra automaticky generuje světy, který vám to ukáže. To znamená, že teďko se nacházíte v nějakým solárním systému, je tam 5 planet, je tam slunce. Jakmile z těch 5 planet vytěžíte to, co potřebujete, to znamená nejvíc to jsou zdroje na stavění pohonu pro vaši loď, abyste se mohli přesunout do jiného planetárního systému, tam najít dalších 5 planet, nebo třeba jenom 1 planetu, nebo klidně i žádnou planetu. Tak celá ta hra vlastně je o tomhle objevování ve chvíli, kdy máš dostatek zdrojů a jakmile máš dostatek zdrojů, tak se můžeš přesunout až do středu té galaxie celý a tam na tebe něco čeká. My jsme tady prozradili, myslím, že před těma dvěma lety, co tam na vás čeká. Pokud máte zájem si doposlechnout, tak si doposlechněte. Pokud se chcete nechat překvapit, tak možná se nenechejte překvapit, ne. Protože to není zas taková bomba. Ale ta hra je v principu stejná. Mm-hmm. Co tam přidali navíc je spousta nových prvků, který ji oživujou.
Už to zpříjemňují to.
I zpříjemňují, i oživují. Je to spíš oživování než zpříjemňování. U některých prvků tě to může trošku zavalit tím, že jich je jako fakt hodně, musíš pochopit tohleto, tamhleto, tamhleto.
Znamená to teda, že když se ti ta hra nelíbila při launchi, tak se ti asi nebude líbit ani teď po těch jako updatech?
To je otázka. Já mám některý kamarády, kteří ji hráli při tom launchi a teď ji hrajou ještě víc, protože jim prostě baví je to, co tam do té hry
přidali. Ten průzkum, takový melancholický, přesně osamělej.
Tak. Přesně tak. Přidali tam mimochodem multiplayer.
Právě. Což je ta věc, která to teď katapultovala na první stránky všech herních médií. Třeba na Steamu to jako v jednu chvíli překonalo i nějaký počet současných hráčů ve hrách jako GTA 5.
To je pravda.
To je šílený prostě.
Ten multiplayer je maximálně pro 4 hráče. Vždycky to někdo jakoby zakládá, to znamená, že ty další 3 se připojují do jeho hry, ale s tím, co mají v aktuální chvíli u sebe. To znamená, že pokud jste si natěžili ve své vlastní jako hvězdní soustavě něco, natěžili jste si tam třeba nějaký zlato nebo stříbro nebo něco takového a chcete to prodat, tak můžete jít ke kamarádovi, tam jedna stanici a tam to prodat. A nebo můžete jít na svoji stanici, tam to prodat a za ty utržený kredity můžete u kamaráda koupit něco, protože tam se to různí, prostě na každý stanici je něco a to už bylo v té původní hře, tak prostě třeba tam natrvíte na lepší cenu, ale hlavně samozřejmě to, co je to masíčko té hry, tak je to, že se připojíte k tomu kamarádovi, letíte s ním třeba na nějakou planetu a na té planetě děláte nějaké věci. Objevujete, těžíte, stavíte a kecáte u toho.
Musíš být u toho kamaráda jako fyzicky, jako na té jedné planetě, nebo můžeš být v jiném solárním systému?
Můžeš být i v jiném solárním systému, můžeš být na jiné planetě v rámci jednoho solárního systému. Důležité je, že se připojíš jakoby do jeho instance, to znamená, že pokud, dejme tomu, se připojíš do kámošova solárního systému a řekneš si, já chci někam letět, tak mu v podstatě vygeneruješ další systém a nevygeneruje ho to on. Jo, že jako tam není to až tak jako random, není to až tak náhodný, jak by se mohlo zdát. Prostě ty objevíš stejnou planetu, jako by objevil on.
Jasně.
Ale musím se přiznat, že ten multiplayer asi mě nebaví tolik, jak jsem čekal.
To je zvláštní.
A spíš ho nehraju, než že bych ho hrál.
Takže protože ty jsi se do té hry vrátil spíš kvůli těm jiným updateům.
Ano, přesně tak. Já jsem se do ní vrátil zejména kvůli tomu, že tam přidali křižníky. To znamená, že už nemusíš mít jenom svoji maličkou nějakou loď, ale můžeš mít nějaký velký křižník, ze kterého vylítáváš a který je tvůj opravdu. A ne, že bys ho mohl přímo pilotovat, to jako nejde, ale můžeš mu třeba, dejme tomu, ho přivolat, když jsi na planetě a můžeš si přivolat svůj křižník a ten křižník najednou se jako objeví nad tebou na té planetě a ty si řekneš, wow, to je pěkný obrázek a uděláš si jako screenshot a hodíš ho na Twitter, na Instagram a všichni jsou jako happy z toho. O tom ta hra je v podstatě pořád, ona o tom byla už před těma x lety, ale je o tom pořád, jako o tom, že narazíš na nějakou hezkou planetu, kde je to fajn a strávíš tam pár hodin tím, že třeba tam pobíháš, skenuješ faunu, floru. A jakmile to vyskenuješ všechno, tak se zase zvedneš a jedeš na jinou planetu, tam děláš to samý a třeba si vyhýbáš nějakým radioaktivním bouřím, protože si právě natrefil na planetu zeleného slizu a zelený sliz prostě si nedá svoji planetu lacino. Celá ta hra je hodně klidná. Není tam nic, co by vás jako vyloženě hnalo dopředu, je tam nějaký příběh, ale není moc podstatný, nemůžete se na něj úplně vykašlat a hrát to zcela bez příběhu. Ale je to ojedinělý zážitek, nic takového tady není. Něco jako přirovnávat to k Elite Dangerous, to vůbec jako nemá smysl. Sice v Elite Dangerous taky lítáš ve vesmíru, ale děláš tam úplně jiné věci než No Man's Sky. Mm-hmm. A přirovnávat to k... Neslyšel jsem teda pravda moc přirovnání, jako ono to nejde moc přirovnat, protože to je taková hodně osobitá hra.
No, spoustu lidí si z toho nejdřív dělalo takový terárie, nebo jako, no, spíš myslel si, že to bude něco jako terárie,
myslelo, nebo
Starboundy a tak.
Tohle je spíš o tom, že posloucháš hudbu, která tam je od 65 Days of Static, od kapely, takový noizový.
Taky náhodně generovaná. Náhodně, no, ne náhodně, ale nějak generovaná.
Ano. A prostě se pohybuješ v tom světě. Je to velmi takový meditativní zážitek, až tož byl už před těma dvěma lety. Teďko to ještě oživili tím, že tam přidali spoustu nových věcí, které můžeš využívat a nemusíš. Hmm. Můžeš si tu hru hrát stejně jako před těma dvěma lety. Ale jestli chceš odpověď na otázku, zda se do té hry vrátit, případně si ji teďko čerstvě jako koupit, tak možná se nejdřív podívej na nějaký videa a rozhodně se na základě toho, jestli by tě bavilo, na základě těch videí asi uvidíš jako nějaký jako zajímavější věci, než pak v té hře reálně zažiješ, tak jestli by tě bavilo o 50% méně zajímavosti, než je v těch videích. Já myslím, že pro spoustu lidí je ta odpověď ano. Pro mě rozhodně ano. A to jsem jako hráč, který má rád třeba Call of Duty velmi. A tohle je přesně ta hra pro něj, když si k tomu sedneš večer na hodinku a hraješ a nic tě netrápí, nemusíš tam sledovat žádný jako ukazatele toho, jestli si vyexpil tohleto, jestli si vyexpil támhleto. Prostě si jen tak lítáš, nic tě neomezuje a je to mimořádně zajímavý zážitek.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Na závěr dnešního questu jsme si nechali takovej maličkej verdikt nad hrou Banner Saga 3. Mm-hmm. Já jsem vždycky měl za to, že Banner Saga je takovej jako středověký XCOM,
no.
Ale myslím si, že málo co je dál od pravdy, než zrovna tohleto. Ono to vždycky vypadalo, že to je jako tahová strategie. A ona to je trošku tahová strategie.
Je to
ale,
taktický RPGčko.
Ale je to takový Final Fantasy Tactics spíš než jako...
No, je tam v té Banner Saga, především Banner Saga má mnohem blíž třeba k Telltaleovkám než k XCOMu. Mm. Je to v podstatě, alespoň to teď ten třetí díl jakoby dokázal, že to je v podstatě jeden příběh, jedna hra rozdělená do tří dílů. Mm-hmm. Dokonce i každý díl nebo každá ta hra vypráví příběh po kapitolách, že jednička začíná jedničkou a končí sedmičkou, druhá začíná osmičkou a pokračuje tak, že to je skutečně jeden příběh. A během toho hraní ty v takových jako rozhovorech činíš rozhodnutí, která potom jako činíš i rozhodnutí téměř, že nevíš, že činíš rozhodnutí. Mm-hmm. A ovlivňuje to, kdo třeba s tebou kam půjde, nebo koho kde potkáš, nebo co se kde stane. Mm-hmm. A všechny tyhle věci se jakoby přenášejí skrz přes ty díly a vrcholí to teda tím třetím dílem, který, kdy zjistíš, že ty volby mají následky, ale prostě některé věci samozřejmě se nedají změnit.
Popiš, co to vlastně je Banner Saga. Je to kromě toho, že to je Telltaleovka, to znamená, že tam no, máš jakoby...
Hele, není adventur... to, není to je, jako není to adventura. Jako...
Máš tam adventurní možnosti v rámci rozhovorů, během, který jsou, rozhovory jsou mezi soubojema. Tak tam jsou souboje, které jsou tahový.
No, jsou tam prostě, jsou to souboje a nesouboje. To nic víc v té hře není prostě. O těch soubojích je to hlavně. A každý souboj se odehrává na mapě, která je rozdělená na čtverečky a ty na každém čtverečku máš postavy. A postavy mají jako nějaký počet aktivních bodů a můžou se za ně pohnout a zaútočit nějakou speciální věcí.
Takže XCOM.
Ano, jenže nikde se nekryješ. Máš, každá z těch postav je hrdina a ne jednotka, alespoň z těch hlavních. A má vlastní nějaké schopnosti, nějaké dovednosti, které může při boji použít za speciální body, které se jí nazbírávají kdykoliv. No, většinou, když někoho zabije, ale jsou i jiný způsoby. A takhle probíhá ten souboj. Je tam strašně zajímavý systém toho, že ty si můžeš zvolit, jestli zautočíš na, jako obran, na brnění nebo na životy. Když zautočíš na brnění, tak v podstatě tu jednotku nepřátelskou nezraníš, ale snížíš jí počet, jakoby nějaký číslo, který se odečítá od útoku na životy. Chápeš to?
Tom, ne, vůbec. Já bych to možná zjednodušeně popsal tím, že ta hra tě zláká tím, že je trošku XCOM, ale není. A pak tě dostane tím, že má docela zajímavý příběh s velmi zajímavýma volbama, který jsou nepodobný hře Oregon Trail.
Uf, no, ano, v té hře někam cestuješ. Se v podstatě sleduješ nějaký skupinky, které někam cestují, ale úplně se, ona ta hra třeba jako na oko je o tom, že musíš mít nějakou zprávu ty karavany, kterou ty neseš, že musíš je nějak krmit a když je nekrmíš, tak lidi propadají depresi a odcházejí nebo umírají. Ale o tom to tolik úplně není. Nakonec se na tom tolik nesejde. Hmm. Jako spíš na tom, jestli ty jako v těch soubojích porazíš nepřítele nebo ne. Dokonce je velmi zajímavá věc, že když souboj prohraješ, tak to není konec hry. spousta soubojů se dá prohrát a pořád ten příběh pokračuje. A je to na rozdíl od XCOMu. Myslím si, že tohle právě je velmi lákavý v tom, že ty nemusíš prohraný souboj loadovat zpět a zkusit se ho znovu vyhrát, protože ten příběh pokračuje a ten příběh je jako smutný. Je to prostě je to sága, jakoby pseudo-vikingská, ale nejsou tam skutečný vikingský, není tam skutečná norská mytologie, ale je to velmi inspirovaný.
Kolik severských mýtů dáváš?
To je jasná 4/5.
Příští týden si Quest dá pauzu, ale jenom proto, aby jsme vám mohli přinést zajímavý rozhovor. Zajímavý rozhovor s tvůrci nového českého survival third-person shooteru Vigor. Vigor dělají lidé z Bohemia Interactive, to jsou tvůrci operace Flashpoint, Army a třeba posledních Islands.
Nebo Daisy.
Nebo Daisy třeba. A právě zkušenosti nabrané během vývoje Daisy a Army a tak dále chtějí zúročit právě ve Vigoru. Budeme tady mít hlavního tvůrce celého projektu, takže si ho pěkně vyspovídáme, popovídáme si o tom, co vlastně ten Vigor je, pokud to nevíte, a co s ním tvůrci zamýšlejí. Tak, Vojto, navnač naše posluchače na to, co teďko hraješ a co můžou čekat v následujících týdnech.
Ačkoliv počasí tomu úplně nepřeje, tak já si hraju s houbou. Jednou takovou houbou, která chodí na dobrodružství v takových malých světech a je to děsně roztomilý.
A jak se jmenuje ta houba?
Jako až takhle to propálit, jo?
Pojď.
Houba se jmenuje Captain Toad a má na zádech rozkošný baťůžek a nemůže skákat. A je to ze hry samozřejmě Captain Toad Treasure Tracker, která vyšla jako remaster výučkový hry nedávno na Switchi, takže vám o tom povím první, poslední.
Dobře, tak na to se můžete těšit v tom příštím dílu. Dáme si pauzu, jak jsme říkali, a zase za 2 týdny nás můžete slyšet na Waveu. Mějte se, čau.
Čau.
Quest, váš průvodce světem počítačových her.